Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, a kao što znate, posebno ako pratite takozvane ozbiljne medije, a očigledno pratite budući da slušate između ostalog i nas, veoma retko svet obiđe neka zaista dobra vest, posebno u današnje vreme ekonomskih kriza, terorizma, građanskih ratova, ali i to se dešava. Severna Koreja pristala je da zamrzne svoj nuklearni program, što znači atomske testove i obogaćivanje uranijuma u zamenu za 240.000 tona američke pomoći u hrani. Novi lider Severne Koreje, Kim Jong-un, pokazao je da je realan političar koji je svestan nestašice hrane u zemlji i za ovaj potez Severna Koreja dobila je pohvale na sve četiri strane sveta. Šta promjena politike znači za Severnu Koreju, analizirao je između ostalih Los Angeles Times, koji piše o pet mogućih posljedica odluke o zameni nuklearnog moratorijuma za pomoć u hrani. Prvo, kako piše Los Angeles Times, to je dobar znak o namerama Kim Jong-una. O pomoći Sjedinjenih država već se pregovaralo kada je Kim Jong-il umro i njegov sin je uspeo da finišira dogovor kome se vojska verovatno protivila. To što je uspeo da ovako brzo po preuzimanju vlasti načini tako važan korak ka normalizaciji odnosa baca vrlo pozitivno svetlo na novog lidera, piše LA Times. Drugo, što se tiče nuklearnog arsenala, ovaj dogovor je vrlo ograničen, ali može potencijalno imati velike implikacije. Iako je Severna Koreja pristala na strani nadzor u nuklearnoj centrali Yongbyon, strahuje se da postoji još jedno skriveno postrojenje, iako verovatno daleko manje. Ovaj dogovor ne utiče na već postojeći nuklearni arsenal, ali može biti početak dugog puta ka dobrovoljnom nuklearnom razoružanju. Treće, ovaj potez otvara vrata daleko važnijoj fazi, a to je poboljšanje odnosa Severne Koreje sa jedne i Južne Koreje i Japana sa druge strane. Ako bi Severna Koreja prestala da bude pretnja za dva velika suseda, bila bi otvorena vrata za sve vrste pomoći i to bez uslovljavanja, prvenstveno iz Južne Koreje. Četvrto, Severna Koreja ove godine obeležava 100. rođendan prvog lidera Kim Il-sunga, dede današnjeg vođe, i ne sme da dozvoli da na ovaj veliki praznik narod bude gladan. Zvanični moto Severne Koreje je snažna i bogata i režim zna da mora da učini nešto da okonča glad u zemlji. I peto, ovaj dogovor demonstrira i američku dobru volju da pomogne, a sam dogovor predložila je severnokorejska strana, ne Amerikanci. Iako se u američkim medijima Severna Koreja predstavlja kao velika opasnost, istina je da je Obamina administracija vrlo fleksibilna i da će čini se uraditi sve da reši problem koji Severna Koreja predstavlja za svoje susede. Državna sekretarka Hillary Clinton izrazila je zadovoljstvo postignutim dogovorom, ali je dodala da je to tek prvi korak ka normalizaciji odnosa.
United States, I will be quick to add, still has profound...
Sjedinjene države, moram odmah dodati, još uvijek su ozbiljno zabrinute zbog Severne Koreje. Ali podsjećam da sam odmah po smrti Kim Jong-ila rekla da se nadam da će novo rukovodstvo odvesti naciju na put mira, tako što će poštovati međunarodne obaveze. Ova vest predstavlja skromni prvi korak u tom smeru.
Microsoft je na sajmu u Barceloni predstavio novu verziju Windows 8 operativnog sistema, odnosno novu verziju Windows operativnog sistema koja nosi naziv Windows 8, koji je bitno različit od Windowsa na kakav smo navikli u protekle tri decenije. Windows 8 projektovan je da bude jednako dobar za klasične računare, za desktop i za laptop, kao i za tablet uređaje. Kao i svi savremeni telefoni, naravno tableti, Windows 8 je kreiran za touch screen, tako da vam više nisu potrebni ni miš ni tastatura, mada pritiskom jednog tastera Windows dobija svoj klasični oblik iz Windowsa 7 i tada ga možete koristiti na uobičajen način. Windows 8 u svom primernom modu, dakle kada je podešen za touch screen, ne sastoji se više kao što je to bio slučaj više od četvrt veka, od start dugmeta i ikonica poređenih na desktopu, već je čitav ekran popunjen tajlovima, to jest pločicama koje su krupnije od ikonica, ali manje od programskog prozora. Kao i kod ikonice, pritisak na tajl pokreće aplikaciju aplikaciju, ali sam Tile sadrži nekoliko podataka koji se mijenjaju za razliku od ikonice koja je statična. Ovo vizualno rješenje zgodno je za tablete gdje se pločice pomeraju prstom, a Windows 8 izgleda odlično i na touchscreen monitorima za klasičan računar kakvi se danas mogu relativno povoljno kupiti. Windows 8 može se besplatno preuzeti sa Microsoftovog sajta i sve dok na jesen ne stigne konačna verzija za prodaju, legalno je da posjedujete koliko god želite kopija ove probne verzije koja po našim prvim testovima zaista besprekorno radi. Windows 8 na ovaj potez odlučio se kako bi izazvao Android koji dominira tržištem tableta i telefona, kao i Apple koji također veoma dobro stoji na tom tržištu. Kao i kod Androida, na kraju krajeva, Windows 8 sada ima i online prodavnicu u kojima će neke aplikacije da se plaćaju, a neke će biti besplatne. Da biste preuzeli Windows 8, dovoljno je da taj pojam otkucate u Google ili da idete direktno na Microsoftov sajt. Evo kako je juče na sajmu u Barceloni Windows 8 opisao jedan od menadžera Microsofta, David Solomon.
Ono što je veoma različito u pristupu novom Windowsu je to što je polazna tačka bio naš operativni sistem za mobilne telefone, Windows 7.5. Interfejs je preuzet odatle, poboljšan i to je dalo novi Metro interfejs koji će se koristiti na tabletima i PC-evima. Ono što će također učiniti Windows 8 značajno drugačijim od Android tableta ili iPada je to što je to kompletan operativni sistem koji nije nigde skresan da bi radio i na slabijim uređajima poput telefona, tako da će to biti idealan operativni sistem za tablete i za PC-e.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čuli ste koje smo dve teme odabrali iz svjetske štampe ovog jutra, zaista je teško napraviti bilo kakav izbor, pogotovo kada birate dvije ili tri teme, a njih je milijardu. Relativno težak zadatak ima i Milica Milovanović, koja evo ovoga jutra bira za nas izbor iz domaće štampe, koja je uvijek zanimljiva i uvijek se može naći po nešto. Milice?
A pogotovo u ovom, da kažemo, ekonomskom delu kojim se zaista vrlo prilježno svi iz elektronskih i štampanih medija bavimo ovih dana i kao što znate, velike teme sve vreme su nam zaduženja države i javni dug s jedne strane i naravno poskupljenja, kurs ove aktuelne dnevne stvari. Upravo to se može naći u današnjim dnevnim novinama, ali i zanimljivih vrlo uglova. Recimo, što se tiče naše države, zna se da postoji velika bojazan oko zaduženosti i uopšte sposobnosti da se jednog dana ti dugovi i vrate. Politika danas donosi priču o Crnoj Gori i kaže da joj preti bankrot zbog garancija koje država dala za zaduživanje privatnog vlasnika, inače kombinata aluminijuma u Podgorici.
Jednog jedinog.
Radi se o kompaniji privatnoj koja je u vlasništvu ruskog milijardera Olega Deripaske i o jednom, da kažemo, dužem sporu koji traje između vlade i privatnog vlasnika, a koji je sada kulminirao time što je Crna Gora praktično raskinula ugovor sa tom kompanijom i moraće sada da vrati neke dugove koje privatni vlasnik nije mogao da radi. Dakle, ti ukupne garancije 131 milion evra, to je relativno mala suma. Sjetimo se da su naši poslanici izglasali 1.300.000.000 evra zaduživanja i garancija naše države.
Neki dan.
Da, mislim da je to juče bilo, nisam sigurno, u svakom slučaju im je na dnevnom redu. Dakle, relativno mala suma može da dovede u pitanje održivost jednog financijskog sistema i eto nam nečega za nauk. Naravno, ne mora da znači da će se to zaista i desiti, ali eto, jedne zanimljive priče. Kad smo već kod tih priča, kod zaduživanja i poskupljenja, priče o tome da poskupljuju u našim radnjama sve od deterdženta, sokova, sireva do goriva, zbog pada dinara, imate u svim dnevnim novinama, naravno sasvim dobro obrađene. Politika također ima priču o tome kako se kurs kretao, da je 2008. bio 76 dinara, da je danas evo 110,58 dinara za euro. A kao što rekao, poskupila je i razna hrana koja nije obuhvaćeno onoj vladinoj uredbom. E, kad smo kod hrane, ima jedna zanimljiva priča o tome. Velika briga svakog domaćinstva je šta deca jede, pogotovo deca koji nisu kod kuće nego studiraju. U Beogradu studira više desetina hiljada mladih. Studentske menze su se reformisale i one danas na meniju imaju više od 350 jela, to su jela po povoljnim cenama, mi se sećamo iz naših dana, 5 do 6, a krompir na 1000 načina, što kaže jedan njihov sagovornik. E, i ne samo to, nego su porcije i povećane.
Ja se sećam, ja sam u prvoj godini dobio tu knjižicu, pošto živim u Beogradu, dao sam je dalje nekome kome više trebalo, ali nije ni tad bilo loše.
Pa nije bilo loše, sam je bio mali izbor. A što bi se reklo, gladnome, a gladnom studentu pogotovo, sve je dobro. Kad smo već kod hrane, interesantno je da se razna ekonomija može praviti na hrani. Evo jedna interesantna priča takođe, da je u jednoj firmi u Vrnjačkoj Banji, firma je uspevala, i to javnom komunalnom preduzeću Beli izvor, uspevali su računovođe tako da obračunaju platu da topli obrok bude viši od same zarade. Zašto su oni to radili? E pa to je jedan računovodstveni trik, pošto se na topli obrok i regres plaćaju niži doprinosi. I ide sada cela ta priča, pa otkrili su ih radnici koji su shvatili da tu nešto se ne uklapa. Tužili su i u toku su, kažu, pregovori, odnosno razgovori između gradskih vlasti i tog javnog komunalnog preduzeća. Zašto se postavlja pitanje da li su oni uopšte kršili zakon? Da li to ipak može da se uradi, samo što se niko drugi nije setio? Eto, naše zemlje. Kad smo već kod tih raznih nagomila problema, danas nas podsjeća da uskoro počinje skup koji će ponuditi makar neka rešenja, a to je Kopaonik Business Forum koji počinje sledeće nedelje i Radio Beograd će biti prisutan na tom forumu. Dakle, podsjećam, to je takozvani srpski Davos koji okuplja ekonomiste, poslovne ljude i političare na Kopaoniku, a cilj savjetovanja je ovoga puta da se novoj vladi ponude smernice za oporavak privrede, pošto je li skup dolazi u zanimljivo vreme, em se bliže izbor, M još uvek traje ova globalna kriza koja i tekako ostavlja posljedice na našu ekonomiju, M se očekuje ovo dobijanje kandidature za Evropsku uniju, pa su to razni momenti koje sada treba ukalkulisati u jednu realnu politiku. I da zaokružimo ovu priču koju smo počeli u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, oko svih ovih problema sa kojima se suočavaju države, od tih cenovnih udara, pitanja kursa, zaduživanja, u Hrvatskoj danas će porasti PDV na 25%.
Koliko je bio?
Bio je, ja mislim da je bio...
Više nego kod nas svakako.
Bio je više nego kod nas, sad sam, na trenutak sam zaboravila, tako nešto. U svakom slučaju, ovo sada Hrvatsku diže na vrh, što bi se reklo
u Evropi. Da, kod nas se diskutuje o 19-ici.
Da, kod nas se diskutuje o poreskoj reformi, a povećanje PDV-a je jedna od stvari koju ugledni ekonomisti predlažu. Kod nas, naravno, priča se o tome da se ovaj naš PDV od 18 poveća na 19, zato što je to malo povećanje koje sad opet političari možda razmišljaju mogli bi da ga proguraju. Tako, problem sa tim, a to kažu jedna druga grupa ekonomista, je što je cilj povećanja PDV-a da se prikupi više prihoda u budžet na konto potrošnje građana.
A onda se smanjuje potrošnja i tako...
Kod nas je potrošnja strašno smanjena i postavlja se pitanje u stvari da li bi povećanje PDV-a uopšte dovelo do tog cilja, da, dakle, prikupljenje više novca u budžet.
Problem se pokazao u Grčkoj. U Grčkoj su povećanje porezi, ali sve više ljudi počelo da ih izbegavaju ili da uopšte ne troši novac, i onda Grčka nije ni prikupila te pare što je nameravala da prikupi. Da,
u svakom slučaju, u presu, dakle, pored tog podsjećanja da danas u Hrvatskoj se primenjuje viši PDV, ima i ta priča o tome kako to u Srbiji se zamišlja da bi moglo da se radi. Svi se manje više slažu da će morati kod nas da poraste PDV, samo je pitanje za koliko i u kom momentu.
Da. U svakom slučaju, ako ste imali običaj da skoknete do Hrvatske da kupite nešto, verovatno ga više nećete imati.
Tamo je više standard, pa su inače bile cene, kako da kažem, prilagođene njihovom standardu. Nije se u Hrvatsku išlo po jeftinije stvari, išlo se možda po veći izbor. Oni imaju, recimo, ako mi imamo tri velika trgovinska lanca ovde prisutno, oni imaju 10.
Da. Milice, hvala, nadam se da ćemo i mi imati 10. Našim političarima želimo i ekonomistima prijatan boravak na Kopaoniku. Još ima snega, ali tako? Ovo je bilo još jedno novinarenje, 9:52. Mi se ponovo čujemo sutra.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.